Sākot pulkstens 11. Sākam Jūrmalas domas finanšu komiteja. Dienas kārtībā mums ir 8 jautājumi. Dienas kārtībā mums visiem jāpabalso. Jāapstiprina. Lūdzu, jūs balsojumu kurš par? Pret? Atturs? Dienas kārtībā apstiprināt. Dienas kārtības pirmais jautājums ir grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Kā ziņotājs šodien mums ir personāla pārvaldības nodaļas vadītājs Andra Brante. Tiek jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Kopš 2022. gada oktobra Jūrmalas pašvaldības IKT infrastruktūra ir iekļauta valsts kritiskajā infrastruktūrā, kur uzauga Satversmes aizsardzības birojas, kas savukārt pašvaldībai uzliek papildus kiberdrošības pārvaldības prasības. Ņemot vērā prasības, Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā tiek izveidota jauna amata vienība, kiberdrošības pārvaldnieks nosako 21,7 amata saimi, 3. saimes līmeni un 12. mēneša audus grupu. Ņemot vērā, ka no 2021. gada 1. janvāra kancelēs vadītājs nodrošina 4 pamatfunkciju izpildi kā lietvedības arhīvu pārvaldības apmeklētāju apkalpošanas centra darbība pašvaldībā un domas sēžu komiteju noris, mainīt kancelēs vadītāju amata vienībā vadītājs amata saimi no 25. amata saimes, 4. saimes līmeņa uz 36. amata saimi, 6. saimes līmeņa un 12. mēneša audus grupu. Veicot izvērtējumu par centralizētās grāmatvedības amata vienību nosūdz un nodaļas funkciju nodrošināšanu un uzdevumu izpildi, ņemot vērā ieviestās informācijas sistēmas, procesu un darbu optimizāciju, centralizētajā grāmatvedībā tiek likvidētas 4 amata vienības grāmatvedes un 1 amata vienība vecākais grāmatvedes. Tiek pārsaukt amata vienība vecākais grāmatvedes par iestāžu grāmatvedības vadītāju, 8 amatvienībām grāmatvedes tiek mainīta 17. Amatu saimes 3. saimes līmenis uz 4. saimes līmeni un 3 amatvienībām daļas vadītājs tiek mainīta 17. Amatu saimes 4. saimes līmenis uz 5. saimes līmeni. Ņemot vērā, ka iepirkuma birojā izglītības iestāžu iepirkuma un norēķina dokumentu uzskaita veic iepirkuma biroja referents un izvērtējot 2024. gada darba apjomu tieši ar izglītības pārvaldes iepirkumiem un norēķina dokumentāciju uzskaita, secināts, ka liela daļa no izglītības iestādēm nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem ir iepērkama centralizēta. Organizējot iepirkuma procedūras attiecīgi samazinās iepirkuma biroja referenta darba noslodzi un nav saskatām nepieciešamība pēc pilnas slodzes referenta. Izvērtējot situāciju tiek veikts struktūrāls izmaiņas un no 2025. gada 1. maija tiek likvidēta amata vienība referents un referenta amata pienākumi tiek pārdalīti uz vecākajiem referentiem. Lūdzu lēmumu pamatojumu pirmajā punktā precizēt mēnesi no februāra uz martu. Lūdzu, atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi. Ir jautājums, bet tā neglāvē, lūdzu. Rīt, kolēģi, paldies par to vārdu. Man jautājums saistībā ar to, ka mēs gandrīz katru mēnesi pārkārtojam šo te darbinieku sarakstu un nosakot jaunas amata saimes, jaunas līmeņus un mēnešālu grupas. Es saprotu, ka mēs visu laiku esam pārmaiņu procesā. Tad man ir sekojoši jautājums, cik mums ir vakants pašvaldībā pat reizu, ko to brīdi iepriekš jūs teicāt. Šeit mums mēnešo diviem.
Es par pašvaldību nevaru pateikt, bet Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā uz doto mirkli varētu būt kaut kādas 20.
Un kurās struktūra vienībā šīs vakantes mums ir?
Tas mums bija grāmatvedībā, ko mēs tagad likvidējam. Tad mums ir attīstības pārvaldes inženierbūvu nodaļā, mums ir infrastruktūras attīstības pārvaldē vairākās struktūra vienībās. Tad ir finanšu nodaļā vēl tagad atbrīvojās vairāk darbinieki, tā kā ir rotācijas. Jā, tur ir trīs amatvietas. Jā, ir mums.
Jā, es izskatīju pieņem tos dokumentus arī un paskatījos un pašvaldības policijai ir ļoti liels skaits, būtu, ka varētu pievērst uzmanību, tur ir virkne lietvežu un, tā tā. Es domāju, ka tas ir nākamais.
Tas jau.
Tas jums.
Nē, nē, tas attiecās uz mums, bet tā ir, viņiem ir nepieciešama tik daudz šo lietvežu, jo ir kaut šīs iebraukšanas.
Bet es saprotu, ka mums tur ir automatizēta sistēma, un tad paskatīties laika gaitā.
Mēs ņemsim vērā un vērsīsim uzmanību šiem.
Jā, un tu man varbūt kā priekšlikums vai ieteikums, es zinu, ka Eiropas naudas ideja posmā uzraudzības pārvalde bijusi un līdz ar to būs paredzēts pašvaldībām gan tikai drošībai naudas, gan arī patvērtu būvniecībai. Tad varbūt paskatīties, ko mēs no tā varam izmantot arī savā darbā. Saprotu, kas tad veids kāds plānošanas. Tad varētu būt interesanti. Droši vien, ja mēs šodien par kiberdrošību runājam, tad arī šajā tajā jautājumā. Kā varbūt pasakojam līdz, tad būs, ja man nāks kāds ziņas, man tad padošu.
Jā, paldies.
Jā, paldies, tad varbūt tiešām vērīgi kaut kādu arī par šo kiberdrošību. Vai viņš speciāls, vai kas droši vien viņš arī zina, vai viņš nav uzstāst, kas tur vajadzīgs, cik plašu pilnvars. Paldies, vai kādā vēl ir jautājumi? Vēlas kāds izteikties?
Nē, aicinu deputātu sponsoru, sagatavot to lēmumu par rekošu par. Paldies jums par ziņojumu. Grozījumi Jūtlandes domas ir 2024. gada 28. novembra nolikumā. Nr. 42. Jūtlandes valsts pilsētas pašvaldības iestāšana personu darbinieku atlīdzības nolikums, personu pārvaldības nodēļas metodoloģijas dienas vadītāji, Madara Gareziņa, man dienu
jums. Labi. Okay. Ir sagatavoti grozījumi priekšlikumi 2024. gada 28. novembra Jūrmalas domas nolikumā numur 42, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums. Un šo grozījumu priekšlikumiem ir šāds saturs. Pirmkārt, ievērojot pašvaldības likuma 10. pantu pirmo daļu, kurā ir noteikti domas kompetence, kā arī citu pašvaldību praksi, ir priekšlikums noteikti, ka izpilddirektoru un izpilddirektoru vietnieka individuālo mēnešu augu nosaka, domas priekšsādētājs ar rīkojumu. Otrais priekšlikums ir tāds, ka ņemot vērā likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli, 9. panta pirmās daļas 32. divprim punktu, kas nosaka, ka darba devēja darbiniekam piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts līdz 500 eiro ir ar nodokli neapliekams ienākums, ir priekšlikums, atlīdzības nolikumā šobrīd noteikto naudas balvu par bērnu piedzimšanu klasificēt kā pabalstu par bērnu piedzimšanu. Un šādējādi šis darbinieks tad saņemtu vairāk naudas uz rokas. Trešais priekšlikums ir ievērojot vairāk darbinieku vēlmes, ir mainīts atvainājuma pabalsta izmaksas laiks kalendārijā gadā, proti darbinieks turpmāk varēs izvēlēties pie kuras ikgadējā atvaļinājuma daļas, kas nav īsāk par vienu nedēļu, saņemt atvaļinājumu pabalstu. Ceturtais priekšlikums ir, ka ievērojot ministru kabineta noteikumus numuru 343 darba aizsardzības prasības strādājot ar displeju, ir precizēti kritēriji optisko redzes korekciju līdzekļu iegādes kompensēšanai. Un piektais priekšlikums ir, lai nodrošinātu vienādu nolikumā noteikto kritēriju interpretāciju visās pašvaldības iestādēs, ir precizēts nosacījums par papildu atvaļinājumu piešķiršanas kritēriju, tas ir, kurā brīdī tiek fiksēts darbinieka nodarbinātības ilgums pirms papildu atvaļinājumu piešķiršanas, proti, ka darbinieka nodarbinātības ilgums tiks fiksēts papildu atvaļinājumu piešķiršanas brīdī, tas ir pēc ikgadējās novērtēšanas rezultātu apstiprināšanas. Lūdzu atbalstīt sagatavot to grozījumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu. Ir jautājumi, deputāte Ilze Glāvē, lūdzu.
Man ir par 7. punktu, kur jums ir izteikts 72. punktu ievaddaļa šādā redakcijā. Tur ir izņemot pedagogus.
Jā.
Pēdējais
šis punkts, kāds pamatojums, ka mēs izņemam pedagogus, mums liekam atsevišķā kādā?
Tādēļ, ka papildu atvaļinājums mums ir tikai tehniskajiem darbiniekiem, ņemot vairāk pedagogiem, jau ir paredzēts šis 2 mēnešu ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums viņiem papildus netiek piešķirts. Mm. Tas jau ir mums jau visu, nu, cik es atceros tādu normu.
Jā, bet vai skola direktors arī ir pedagogi?
Jā. Jā, viņiem arī ir 2 mēnešu atvaļinājums. Ikgadējais, jā.
Paldies. Paldies jums par skaidrojumu. Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Tad pedagogu pat ir to raugājumu sabildējā. Tas ir tā kā visiem kārtējais atvinājums.
Ir 2 mēneši. Iestāžu vadītājiem, jā. Izglītības iestāžu vadītājiem.
Paldies. Vai varam balsot par sagatavotu lūgumu projektu, kurš par? Pret atturs. Lūgumu projekts apstiprināts. Paldies jums par ziņo. Grūzīm Jūrmalas domas 2023. gada 24. augusta lēmumā numuru 384 par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes klimata neitrālās sabiedrības projekta iedzīvotāju enerģijas patēriņu pārdomu māju veicināšanas BS pilsētā un pašvaldībās attīstības pārvaldes satelītiskās plānošanas nodēļas vadītāji, kad ir jau vērnu šodien uz dzīvotāju. Paldies.
Paldies. Ir sagatavot grozījumi projekta budžetā. Ir pārcelts atlikums 4308 eiro, kas ir palicis pagājušā gada kā konta atlikums valsts kasē. Šis finansējums tiek pārcelts uz šī gada aktivitātēm un papildus, ņemot vērā konta apgrozījumu un finansējumu saņemšanu no vadošā partnera. Mēs lūdzam veikt precizējumu projektā un palielināt priekšfinansējumu daļu par 3605 eiro, kas būs nepieciešams pirmajā gada pusē, lai īstenot aktivitātes. Šī projekta ietveros aktivitātes veidojās galvenokārt no personāla izmaksām un no tām tad aprēķinās visas gan komandēm iedzīvotāju pasākumu un administratīvās izmaksas, kas ir šajā projektā. Līdz ar to, lai noslēgtu šo projektu šogad septembrī, ir nepieciešams maksimāli iztērēt šīs personāla izmaksas. Personālam mums ir piesaistīts ārštata darbinieks, kas veic gan projektu vadību, gan komunikāciju ar partneriem. Šo finansējumu 3605 eiro mēs esam atraduši strateģiskās plānošanas nodaļas 25. Gada budžetā. Vienu aktivitāti šobrīd neīstenojot gada pirmajā pusē. Jā, lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu, deputāti ir jautājumi par šī nolikuma grozījumiem. Nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Lēmumu projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes satelītiskās plānošanas nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Vārds jums.
Jā, šis jautājums ir saistīts ar iepriekš skatīto lēmumu projektu. Atzinumā un budžeta grozījumos ir paredzēti šie 3605 eiro pārvirzīšanai uz projektu. Un papildus ņemot vērā, ka mēs no šīs aktivitātes noņemam šo summu, mūsu priekšlikums ir atlikumu pārvirzīt uz iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu vides kategorijā, kurā šobrīd ir saņemti 2 projektu pieteikumi un viņi tiek izvērtēti. Un, ja vērtēšanas komisija atbalstīs vienu vai abus projektus, tad šajā kategorijā būs pietiekami finanšu līdzekļi, lai tos varētu atbalstīt. Lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu, bet deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinu projektu. Kurš par?
Paldies.
Projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes satelītiskās plānošanas nodaļas jaunatnes investīciju centra budžeta grozījumiem satelītiskā plānošanas nodaļas jaunatnes investīciju centra jaunatnes darbiniece Sandra Aleksandra Lode. Paldies, atbildes vārds.
Liekojamie deputāti, Jūrmalas jaunas institūta centrs ir jāorganizē Jūrmalas jauniešu gadu balvu. Balva ir augstākais apbalvojums jaunas nozare Jūrmalas valsts pilsētā, kur mēs izsakam atzinību un novērtējam Jūrmalas jauniešus un arī jaunas darba iesaistīto personu sasniegumus pašvaldība valsts un starptautiskajā mērogā. Grozījumi jaunas institūta centra budžetā tiek veikti saistībā ar ienākumu nodokļu mājas likmi un nepieciešams papildu finansējums 39,04 eiro, lai būtu iespējams izmaksāt paredzētas naudas balvas plānotajā apmērā. Lūdzu, atbalstīt grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sekretorijas lēmumu grozījumiem. Kurš pār? Pret. Paldies jums par ziņojumu.
Paldies. Paldies.
Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēram par ievēršanu, investīciju projektu, autos tādību pašināšanu un segmentu jānošanu pie daudz dzīvokļu no 1.11 un 0.17. īstenošanai. Finanšu nodaļas vadītāja Inga Braču un Tīna.
Labdien, cienījamie deputāti! Mums ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz nodrošināt finansējumu avotu aizņēmumu veidā un pašvaldības investīciju projekta. Pašvaldības investīcija projekta autostāvvietu izbūvēja un cenam atjaunāšanai pie daudz dzīvokļu namiem nometņu ielā 11 un nometņu ielā 7. Izskatot šo investīciju projektu un vērtējot, kā šis investīciju projekts būtu finansējums, sniedzam jums priekšlikumu, ka šis būtu finansējums atbilstīgi vidēja termiņa budžeta ietvera likuma 38. panta 10. punktām, kas paredz, ka katra pašvaldība nevairāk ar 4 noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem var saņemt pašvaldības valsts aizdevumu ar pašvaldības budžeta ikgadējo līdzfinansējumu 10% apmērā. Šis investīciju projekts ir paredzēts īstenot šī gada ietvaros līdz ar to no pašvaldības budžeta investīciju projekta īstenošanai būtu nepieciešami 46,289 eiro, un es lūgtu precizēt aizņēmumu apjomu, kas ir pieejams šim investīciju projektam, un tie ir 416,597 eiro. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu ar lieliem precizējumiem.
Paldies par jūsu ziņojumu arī par precizējumiem, vai deputātiem ir jautājumi nav. Nevēlas arī viens izteikties, aicinu balsu par uzņemto jautājumu, kurš par. Pret, kontrs, paldies, lēmu projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Nākamais dienas kārtības jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. gada budžetu.
Jā, nu, šie mums ir pirmie budžeta grozījumi šajā gadā. Vakar dzirdēju, ka citas pašvaldības arī ir pieņēmušas savus budžetus. Mēs to pieņēmām pagājušā gada nogalē. Līdz ar to šajos grozījumos pamatā tiek precizēti budžeta aplikumi, kā arī kolēģi ir izvērtējuši un pārvērtējuši savus budžetā pieprasījumā norādītās prioritātes. Un daudz vietu tātad ir pārkārtot līdzekļi gan jau ekonomijas rezultātā, kas ir radušies dēļ iepriekš janvārī sniegt trūkumu dēļ, tā gribētu to steigt, gan dažādi citādi apsvērumi, tātad ir samaksāti vairāk rēķini lielākā apjomā nekā 24. Gadā nekā viņi bija domājuši, ka varēs pabeigt darbus, līdz ar to mums ir precizējumi pamatā atlikumi. Un faktiski visi priekšlikumi no struktūra vienībām un institūcijām ir skatīti dažādās jūsu patstāvīgajās komitejās. Ir atsevišķi jautājumi, kuriem es pieskartu šos detalizētāk, kas nav skatīti. Līdz ar to tātad kopējais atlikums, kas tiek precizēts šajos budžeta grozījumos valsts meditācijās, ir 159,418 eiro, tur starp 149,067 ir izglītības nozarē. No šiem papildus, tātad faktiski no šī papildus finansējuma, uz ieņēmumu pārsniegumu, jeb nesadalītājs finansējums ir 53,674 eiro. Arī maksas pakalpojumos, ja mums sākumā bija plānots, ka iestādēs un struktūra vienībās paliks 9,6 tūkstoši, tad reāli palika 151,2 tūkstoši. Un pamatā maksas pakalpojumi ir novirzīti izdevumu sekšanai daļēji, arī atbrīvojot pamatbudžeta līdzekļus. Projektiem kopumā, ja plānotais atlikums bija 347,7 tūkstoši, tad reāli kontos palika 447,7 tūkstoši, un grozējumi tātad ir nepieciešami par 100 tūkstošiem eiro. Un gribu arī pieskarties nedaudz tam, ka jūs arī komitejās dzirdējāt, ka atsevišķi struktūra vienības palielināja to starp arī par 1 eiro atlikumu gada sākumā, kas varbūt šķiet nenozīmīgi, bet mēs izmantojam ļoti daudz projektus, tās ir nopaļošanas, un vienkārši šādi grozījumi ir neizbēgami. Ja? Bet kopējā summa tiešām tas sastāv tos 100 tūkstošus. Tad jāpieskarās arī tādā lietai, ka plānojot budžetu, mēs prognozējām, ka pamatbudžeta atlikums būs par 2,4 miljonu lielāks, nekā viņš reāli palika kontos. Līdz ar to mums bija jāveic pasākumi, lai nodrošinātu budžeta sabalansētību, un šī rezultātā ir priekšlikumi saņemti no struktūra vienībām, kopumā palielināt ieņēmumus par 1,8 miljoniem. Tostarp nevienā no komitejām, izņemot šo komiteju, nebija skatīti šie priekšlikumi, izņemot Jūrmalas labklājības pārvaldes sniegtie priekšlikumi. Un tur jūs varat redzēt paskaidrojumu rakstā, otrajā punktā ir detalizēts atšifrējums, no kā sastāv šī ieņēmuma palielinājums. Nu, un jūs jau arī dzirdējāt, ka faktiski atlikums bija par 2,4 miljonu mazāks, ar ieņēmumiem mēs nosadām 1,8 miljonus, pārējo daļu mēs samazinām izdevumus plānotos pamatbudžetā, tostarp mēs samazinām programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem par 75,575 eiro, kā arī pilnībā samazinām apropriācijas rezervi par 648,135 eiro. Tā finansiālo izteikšanu ziņojums par šo man droši vien, ka būtu viss, bet papildus mums ir arī grozījumi pašos saistošajos noteikumos ar pilnvarojumu, papildus pilnvarojumu, kas būtiskākais ir izpilddirektoram, kā tikai ar viņu saskaņojumu var pārkārtot līdzekļus izglītības iestāžu budžetos no ekonomiskās klasifikācijas kodu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Nu, aicinu uzdot jautājumus.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Ir jautājums deputātam Romanam Žeslim.
Jautājums tagad, kādi plāni, kādi par plāni, un kādi ir nākotnes būtiskiem projektiem, būtniecības vai projektēšanas?
Par šo sadaļu mums atbild attīstības pārvalde. Jā, līdz ar to tas būtu jautājums.
Jā, labdien, šī gada periodā mēs plānojam pabeigt Luda Bērziņa pamatskolas projektēšanas darbu.
Kas ir dubultu viens? Kādus plāni?
Dubultu viens ir īpašuma pārvaldes pārziņā. Tur es, cik es zinu, ir beidzies iepirkums projektēšanas darbiem vai ir noslēgts līgums, man nav informācijas.
Nu, tā kā šī finanšu komiteja tad vairāk interesē nevis tā procedūras jautājumi, bet par to līdzekļu plānošanu kādi paredzētu.
Jā, tad līdz šim apstiprinājot tajā investīciju plānā, mēs zinām, ka šobrīd nav sasaistē ar budžetu, mēs meklējam katram atsevišķam projektam, iepšu viņi ir daļēji, katram atsevišķam projektam finansējam avotus un virzamies uz priekšā.
Būšu detalizētāk izskaidrot, virzamies priekšu, tad šobrīd ir paredzēta projektēšanai kaut kādu līdzi.
Noteikti ir paredzēti, sagatavošu informāciju detalizēti mums nosūtīt.
Es pateikšu, kāpēc es šo atrodošu jautājumu, jo, protams, kā attīstība ir labā un lieliska, un tas tā ir, un pilsētā jāattīstās, un mums jāveic attīstību, bet vienkārši es retoriski pajautāšu vienkārši šajos apstākļos. Reiz, kad ir tie labie laiki, jā, tad tā attīstība jāiet lieliem soļiem, jā, bet tie laiki nav tik, kad ir jāsavalk nedaudz jūs, ne jau Jūrmalas dēļ, bet visā valstī jāsavalk vienkārši. Nav tā, ka kaut kādas lietas, kur mēs varam sākt projektēt un paredzot, ka pēc tam notiks milzīgi būniecība, varbūt, ka es nezinu, ka to var darīt arī nedaudz vēlāk.
Tātad, man tiešām nav informācijas arī par dubultu prospektu viens, vai ir jau noslēgts līgums. Zinu, ka ir bijis iepirkums un zinu, ka ir tiek risināts jautājums par finansējumu, bet papildus jaunas saistības projektēšanas darbiem netiek uzņemts. Mums ir esošo saistību sekšanā finansējums.
Paldies!
Paldies! Deputātē ir tāda labā jautājums, lūdzu. Jā, mēs komitejā skatījām arī šo te atlikumu precizējumu iepriekšējiem gadiem, iepriekšējā finanšu gadu. Tātad vairākām struktūru vienībām ir šie te atlikumi, ne? Tiek atskaitīti atlikumi. Kā mums izskatīsies, teiksim, ja būs kādi pasākumi, kas jā, tā kā varētu būt plānot, un struktūra vienības būtu plānojušas par šo te atlikumu nākamajā finanšu gadā, tad vai mums būs līdzekļi, ko mēs varēsim viņiem arī piešķirt? Tas tagad ir sarežģīti.
Nē, es sapratu. Jā, tātad šobrīd es jau teicu, ka faktiski budžets tiek pārkārtots, budžets situācija, budžets pēc pārkārtojumiem ir sabalansēts, un arī atlikumi viņiem ir palikuši, mēs runājam par izglītības iestādēm, tādēļ es minēju, šobrīd izglītības iestādes nevarēja iesniegt pamatotus priekšlikumus šo atlikumu izlietojumam. Tādēļ šie atlikumi lielā mērā tika novirzīti uz kodu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kuru varēs izlietot tikai ar pašvaldības izpilddirektora saskaņojumu. Ja, tā kā no izglītības šis finansējums netiek izņemts, viņš paliek izglītības nozerei, taču tas tiks vērtēts papildus.
Jā, mums bija šonedēļ kultūras komiteja arī, un skatījāmies jautājumu arī par Jūrmalas bibliotēkas, šo te naudiņu, kuriem varētu novirzīt arī savu aktivitāšu īstenošanai. Kā būs ar viņiem, sakot, izglītības iestādes tās pārīgas grūdīgas saskanošana ar kāpus ar citām?
Nu, viņi visi jums ziņoja savus atlikumus, jā? Viņi ziņoja, kur viņi arī viņus novirza.
Nē, viņi atskaidrot atpakaļ, un tad viņi varētu vēl paredzēt, ka aktivitāšu paplašināšana atsevišķos projektos. Domāju, ka varbūt mums vajadzētu domāt, ka to naudu atskait, neatskait, bet atstāja struktūru vienībai un līderīga izmantošanai. Tagad sanāk atskaitīt, un pēc tam atkal viņi pieprasījums, un tas tāds liekais darbs, būt, ka to laicīgi plānoju varētu arī iedvērt jau nākamajā gadā, lai neveiču.
Jā, tas, kas ir aicinājums, no izpilddirektora, tātad institūcijām un struktūrvienībām ir jāiekļaujas katrai apstiprinātā budžeta ietvaros. Mums uz pašvaldību līdzekļos neparedzētiem gadījumiem ir palikuši 200 tūkstoši. ja sekmīgi izpildās šis budžets, ieņēmumu izpildi, ja tiek sekmīgi veikta, un ja būs pārpildi, tad jebkura no institūcijām var vērsties pie deputātiem ar papildus līdzekļu pieprasījumu.
Labi, tad skatīsim komitejā papildus līdzekļu
pieprasījumu.
Paldies. Jā. Paldies jums, pirmiešanu mēs vadītāju ziņoju, paldies par tādiem jautājumiem, vai vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sastošo noteikumu, nozīmē, kurš var apēkt autors.
Paldies. Paldies.
Jums turpināts jautājums. Paldies, kolēģiem, aizdošanas trīs lēcumu. Paldies.